Jan, lep dober dan vam in vsem vašim poslušalcem. Ja, res, v sredo smo prehnali krave letos domov in je bila kar dolga pašna sezona. Zgnali smo jih proti koncu maja, mislim, da tam okrog 20. maja in zdaj so prišli domov 9. oktobra, tako da ja, letos smo jih imeli kar precej cajta, moram reči, je bila tudi kar kljub suši, smo zdržali z vodo, kar je najpomembnejše in tudi paša je bila gor v visokogorju kar dobra, tako da smo lahko podaljšali to sezono do takrat, kakor sem rekla. Po drugi strani je to tudi res, da to imam že nekako v krvi oziroma verjetno vsi teli tu, ko smo, ko imamo te planine, nam je že v zibko položeno tudi to planšarsko, planinsko življenje, ker mislim, da so pa to zato zaslužni naši starši, ker so nas od mičkenega že vozili s sabo na planine tudi. Jaz se spomnim, ker sem bila prav mičkena, ko je me tata pelil s sabo na planino, ko smo šli še s konjem, pa z nevozom, ampak nismo rekli vlačmi, da je pelil tisto blago, ker smo ga pač rabili na planini, oziroma nosili v nahrbtnikih, ne nahrbtnikih, mi smo rekli aprtenk v koših, kar smo rabili za tisti čas, ko smo preživeli gor in nekako te potem tole, ne vem, če ta pravi izraz zastrupi, ampak osvoji to na tak način tega planšarskega življenja. Praktično so bile to v naši mladosti edine počitnice na morje, nas niso vozili, ampak počitnice so bile za nas na planini. In gor smo preživeli res lepe trenutke in potem ko odraseš, pač živiš to življenje naprej, ker, jaz sem tako rekla za Tolminsko, za tiste, ker imamo te planine, niso planina neka folklora, ampak je kar nuja, ne? Ker tu v dolin imamo premalo travniških površin, da bi lahko priredili toliko takšno število živine, kot ga imamo. In zato smo nekako prisiljeni, da krave umaknemo v poletnem času v visokogorje oziroma na planinske pašnike, da potem to, kar kosimo tu doma čez poletje, potem krmimo čez zimo. Ne? In normalno potem tisto mleko, ki ga gor namolzamo, poti niso take, da bi omogočale, da bi ga lahko v dolino vozili, predelamo v sir in skuto in v jesenskem času naredimo še malo masla. In to je pač naš način gospodarjenja na naših kmetijah, tisti, kot sem že rekla, ker imamo te planine. In jaz samo upam, da se bo ta tradicija obdržala tudi v prihodnje, ker včasih je bilo na našem predelu preko 70 planin, dancih je živih na celem območju, ne samo Tolminske, ampak tudi Kobariške in Bovške še 16, kjer se še predeluje mleko v sir in skuto. Škoda bi bilo, da bi to šlo v pozabo oziroma, da tega ne bi bilo več, zato ker mislim, da je bilo ogromno vloženega tudi zato, da so se te planine do danes obdržale. Pogoj za vsako planino, da ostane, pa je dostopna pota. Ne? In tudi letos moram reči, da proti planini Sleme betoniramo letos pod cesto, ki je bila res kar taka zelo adrenalinska in si mogel biti že kar junak, da si se pejlo po njej in letos je občina z izdatnimi sredstvi, ki jih dobi iz Triglavskega narodnega parka, nam prisluhnila, pristopila v pomoči in res hvala vsem odgovornim za to, da so se odločili, da so nam namenili ta sredstva, da bomo lahko malo bolj normalno, bom tako rekla, prišli do planine. Je pa res tudi, da nisem v to, da teče neka proizvodnja, ko sem jo prej omenila. Je res, da s tem, ko mi ženemo krave na planine, ko so gor, ko pasejo, ohranjamo to našo prelepo kulturno krajino. Ne? In veste, koliko turistov pride mimo, tujcev predvsem, zdaj sploh v jesenskem času hodijo, ker smo gor na planinah, pa se ustavijo, pa kakšno rečemo in občudujejo, se čudijo, kje teče ta proizvodnja, kakšne lepi kraji so. In jaz mislim, da je to ena naša posebnost, na katero smo lahko vsi ponosni. Mislim, da se s takim načinom predelave oziroma življenja ne more ponašati noben predel v Sloveniji. Se je tam velika planina, ampak to je drugačka, kar je tu pri nas. Ne? To je popolnoma neki drugačen način dela, drugačen način proizvodnje in ne nazadnje v drugačnih, bistveno zahtevnejših pogojih. In turisti to občudujejo, vidijo, kako krave grejo po grivah gor, da naredijo, morajo narediti celo stezo v grivo, da lahko pasijo, ker so včasih na nekaterih predeljih te površine tako strme, da naravno sploh ne more past. Da se sliši še to zvončklanje teh kravih zvoncev, ki je tudi neka res zanimiva posebnost in za mene to so ene najlepših melodij, ki jih poslušaš. Vsak gospodar ima svoj zvonc in vsak zvonc ima svoj odtenek glasu. In mi tudi poznamo krave po glasu zvonca, vemo, ker aha, zdaj se je oglasila naša zvončarca, zdaj se je ta zvončarca, tako da je tudi to neka posebnost. In ljudje, ko pa še vidijo, kako predelujemo potem tisto namolženo mleko na planinah, res to se čudijo, občudujejo in pravijo, da kapo dol, da še ustrajamo in da moramo ustrajati, da bomo ohranili te predele še zanimive tudi za turizem, za tudi drugače, da ohranimo res to prelepo kulturno krajino. In jaz mislim, da se tega moramo vsi zavedati, tudi širša, naša širša družba. Tu mislim predvsem tudi širše, ne samo omenila sem občino Tolmin, ki je res pristopila k nam in nam pomaga tudi na ministrstvu za kmetijstvo, na mogoče na ministrstvu za okolje in prostor tudi, oziroma zdaj v tem novem ministrstvu, bi se mogli zavedati, da je s tem, da mi še ustrajamo, da še gonimo krave na planine, res poskrbimo, da ostanejo ti predeli, prej sem že rekla, lepi, obdelani, ampak res obljudeni, zanimivi in še kako pomembni tudi za našo preljubo Slovenijo. In tudi mladi, če mladim ne bomo zagotovili dobrih pogojev, da bodo lahko normalno živeli, ko pridejo na planino, ne tako, kakor smo mi prišli gor, jedli vsak drug dan, spali na senu, čeprav je zdaj tudi to moderno, a ne? Ampak pa se ne stuširali, ker se ne smel kje, a ne? Ampak to je treba zdaj zagotoviti take pogoje, kakor jih imaš, da lahko normalno živiš in tako bodo tudi mladi še mogoče zainteresirani, da bodo ustrajali, da bodo ohranili tole našo, bom rekla, to, kar je, jaz bi kar tako to imenovalo kot neko nesnovno kulturno dediščino, ker to dejansko je, in poskrbeli za to, da bodo ostale planine še žive.